Ángeles Vázquez, EA, vicepresidenta segunda da Xunta, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Ángeles, que tal? Boas tardes.
Moi boa tarde.
A planta de reciclaxe de Nostián foi unha oportunidade de no seu momento. Agora, ademais de xestionar os residuos da comarca, é un foco de conflicto debido ao seu mal estado, ás distintas sentenzas judiciais sen cumplir e a incerteza sobre o seu futuro. Vostede fala, de feito, de que hai delitos ambientais en Nostián, non?
Pois sí, a verdade é que os tempos mudan e, polo tanto, hai que adaptarse á legislación vixente. Levamos anos, que non son meses, con incumprimentos, con parches, tras parches, pero ao final o resultado é que hai unha serie de sentencias, hai lixiviados, non están selados os vertedoiros e, polo tanto, as emisións superan con creces pois as establecidas por lei. A partir de aí, o que aconteceu foi pois que ninguén quere ter a responsabilidade, pero si alguén non ten culpa do que está a acontecer, dende logo son os veciños e as veciñas da Coruña,
claro,
que son os que están vivindo esa situación que parece que non, pero ao final repercute na calidade do aire e tamén repercute na calidade das augas, e iso é saúde. Polo tanto, a Xunta de Galicia, a parte das sancións correspondentes, sempre tivo un diálogo fluido dende o punto de vista administrativo e técnico para que isto tivera un fin. Visto que non estaba a acontecer, ao final toca actuar, porque senón sería unha irresponsabilidade pola miña parte, que son a máxima responsable para que a lei se cumpra. E efectivamente, que de non cesar esta situación, estaríamos falando de un delito medioambiental. E iso é grave, porque aí sí que hai responsabilidades ao final, non? Xa non é só unha sanción. A partir de aí, bueno, pois mantivemos unha xuntanza, bueno, pois co técnica, pero tamén de carácter político. É certo que lles demos un tempo para que se replanteen que van facer. Alguén ten que acometer os selados dos espacios. O final, bueno, emplazámonos para o mes de outubro para unha nova xuntanza, e aí xa o que pedimos é unha planificación e feitos. Xa non hai máis demora posible ao respecto.
Uhum. O Concello da Coruña asumiu que vai ter que instalar un quinto contedor para adaptarse á normativa europea. Non sei se sabe algo desde a Xunta sobre esta intención.
Bueno, pedíamos planificación. Nun principio houbo negativa, despois eu creo que incluso houbo desidia. Nun terceiro momento pideuse amparo ao Ministerio de Transición Ecolóxica, porque, bueno, un pouco se pretendía dicir, non, que a Xunta perseguía e que quería. Non, a Xunta, unha vez máis, o que fai é, hai unha lei, é unha lei de residuos, establece uns tempos para un quinto contenedor, e, polo tanto, pois ten que haber separativa de residuos dende o inicio. No caso da Coruña non o ten, e, polo tanto, bueno, pois agardemos, non, que xa se quite o concurso, que primeiro que teñen que aprobar os pregos, quitar os concursos correspondentes, e ten que haber xestos, e eses xestos teñense que ver antes de que remate este ano, porque en realidade debería de estar implantado a 31 de decembro do ano 2023. Eu estou segura, porque non pode ser de outro xeito, e máis tratándose da Coruña, unha das principais cidades de Galicia, que isto é o que vai a suceder.
Hoxe rexistrouse na Zapateira un atropelo a un xabarín. Por sorte, o condutor resultou ileso, a peor parte levou o animal, pero isto segue a ser un problema evidente. Se hai algún acordo, alguna solución co Concello da Coruña para a captura de xabarins en zona urbana?
Pois antes do verán xa lles trasladábamos que había que actuar. E actuar é que hai competencias, e son unhas competencias que non pode obviar o Concello da Coruña, non? E aí está pois a lei, unha vez máis, en este caso de réxime local. E hai unhas zonas que son encames e, polo tanto, actúan de paritorio dos xabaríns e, ao final, acaba sendo o seu lugar habitual, xa non se van. Propúxose que se instalaran gaiolas, trampa, pero para iso a Xunta de Galicia non pode traer unha gaiola e poñela nunha rúa. O que hai que facer é, a través dos servicios correspondentes, detectar donde hai eses encames. Primeiro que teñen é que facer os desbroces correspondentes. Eu creo que os están facendo e, polo tanto, pois, os xabaríns andan agora máis perdidos que nunca polas rúas. Bueno, sí, é certo que tivemos conversas e eu agardo que esas conversas frutifiquen, igual que están frutificando pois en Arteixo, que xa solicitaron as gaiolas trampa, en Cariño, pero tamén hai conversas con Ferrol, ou tamén a solicitaron no caso de Sada. Na Coruña, o que non se pode, por parte do Goberno Central, é pechar os ollos e decir que eu non teño ninguna competencia. Sí, sí, todas as competencias dentro do que a zona urbana competelle ao Concello en sí. A Xunta está para axudar e o que fixemos, bueno, pois foi decretar zonas de emerxencia cinexética, que a todo isto teño que dicir, non? Que hai partidos políticos que se opoñen. Aquí houve unha manifestación, foi o caso de Pacma, pero non só iso, é que no Parlamento BNG tampouco está de acordo coa declaración de emerxencia cinexética. E a min gustaríame saber, entón, non sei, cal é a solución, porque que non existe solución, máis que, por un lado, emerxencia cinexética e, por outro lado, establecer medidas para que non haxa problemas coa cidadanía. En sitios hai arqueiros profesionais e entón utilízanse e eu teño que darlle esas gracias por esa labor. E aquí, bueno, pois nos o que ofrecemos son esas gaiolas trampa donde a Xunta de Galicia se fai cargo de todos os gastos e o Concello que ten que facer é dicirnos o lugar donde establecela e despois, bueno, pois aparte de trasladar, non? En este caso, o jabalí o lugar pertinente.
Vostede tamén leva a área de vivenda, é unha cuestión que é un dos principais problemas aquí na Coruña, en moitos sitios tamén, pero na Coruña estáse a notar. É importante resaltar esa conversión de baixos comerciais en vivendas. Que teñen que facer as persoas propietarias para iniciar o proceso?
Bueno, pues entra en vigor o 15 de outubro. Nos o que imos a facer unha serie de reunións nas cidades para darlle a coñecer cal é a tramitación pertinente. Unha persoa que queira convertir o seu baixo en vivenda, o que teñe que achegarse ao Concello para pedir a licencia correspondente. O Concello o que há é de establecer e de limitar zonas para flexibilizar as condicións que poñemos para convertilo en vivenda. Hai unhas condicións que son mínimas e unha línea vermella que nunca debemos pasar e que toda a vivenda ha de ter mínimo 40 metros cuadrados. A partir de aí, pois sí que somos flexibles, non? E dentro desa flexibilidade podese convertir en vivenda os baixos, pero tamén as entreplantas. Bueno, pois os espacios, non, de distancia dunha ventá, o chan ou mesmo un espacio público, vaise facer en función das condicións que teña esa rúa. Por lo tanto, é un proceso que é doado. Unha vez máis, efectivamente, o Concello ten que facer o seu aporte. Si hai unha negativa por parte do Concello á flexibilización e á delimitación, nos pouco ou nada podemos facer. Pero si poñemos en riba da mesa pois esas condicións que son as que se están utilizando tamén no resto de Europa e, ademais, supoñen, por un lado, o rexurdir de certas rúas que xa non ten sentido porque xa non vai voltar o comercio. E ollo, o que tampouco estamos dicindo é que cambiemos o uso comercial por residencial e que non poida haber comercio na zona. En absoluto, o que decimos é todos aqueles locales que levan anos co letreiro de se alquila, ou mesmo xa nin o letreiro de se alquila, porque, bueno, pues, igual hai que pagar a unha inmobiliaria, ademais, que teñan oportunidade, porque vou? E vou para o propietario, e vou para a comunidade de veciños, e vou para a Coruña en xeral, porque supón ter máis vivenda, e polo tanto que os precios do alugueiro baixen.
Oxe, vostede visitou aquí na Coruña as obras nunha das Torres de San Diego na Avenida do Exército, un dos inmobles beneficiarios das axudas da Xunta en materia de eficiencia enerxética. E vai edificio, o que estamos a falar, máis de 20 pisos, co cal, imagino que as obras non serán baratas tampouco.
Non, a Xunta de Galicia estamos, pois para axudar, non? É a nosa obrigación. Oxe remata o prazo para solicitar as axudas tanto de eficiencia enerxética como tamén para realizar proxectos ou o libro de edificio. Estuvo aberto dende o mes de maio, xuño, aproximadamente. Recibimos un total de 2.500 solicitudes. Máis de 1.200 foron da Coruña. Polo tanto, bueno, pois unha cidade, unha provincia donde está habendo un gran movimento. En este caso, bueno, pois este edificio son un total de 76 familias as que se viron beneficiadas. As obras eran de 1,6 millóns de euros, non é doado, si non hai axudas, porque, bueno,
por non terían, decir imposible.
Efectivamente, por non decir imposible, porque terían que facer un gran aporte, pero concedemos 1,1 millón de euros e o máis importante é que van a ter un aforro de máis do 70%, tanto en calefacción como en refrixeración. Aí acometeronse obras de envolvente de todo o edificio, de aislamento da azotea, o cambio de ventás, de carpintería. Bueno, a verdade é que é unha obra para poñer en valor e que sirva de exemplo para que a xente saiba de que, bueno, foron máis de 40 millóns os que se puxeron en axudas en esta convocatoria e o vindeiro ano voltaremos a quitar de novo estas axudas. O que hai que facer? Bueno, pois andar con facelo con antelación porque sabemos que os fondos os imos esgotar o 100%. Pedímoslle ao Goberno Central, xa que somos das primeiras comunidades autónomas que esgotamos todos os fondos europeos, que se nos fagan novos repartos porque somos coñecedores de que outras comunidades autónomas non fixeron os seus deberes e en Galicia pois necesitámolo, non? Polas nosas condicións, pois pola choiva, humidade e o que agardamos, bueno, é cumplir todos os nosos obxectivos, que chegar o maior número de persoas posible.
Ángeles Vázquez, a vicepresidenta segunda da Xunta, responsable de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, grazas por estar con nos aquí en COPE Coruña e ata a vindeira ocasión.
Moitísimas gracias.